habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Fidnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 5:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood oo ka hadlay saameynta joojinta hay-adda MSF ay joojisay adeegyadii isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba
saraakiish iyo dhammaan ciidamada.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kulliyadda Jaalisiyad.
iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog lagu sameeyo. Dimbiiliyaasha isku dhexqarinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo maray xeebaha badda casa Yemen oo bilaabmay FSO Safer waxay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daadato, taasoo 4 jeer ka badan saliidii sanadkii 1998 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez oo ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay sidoo hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo dagaan oo baaxad weyn. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadadan waxay ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta, iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay hubiyaan in waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sareenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaalla bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka Ukraine, kaas oo haatan waqtigiisa uu ku egyahay bisha Sebtembar 15-keeda. Hase ahaatee, waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga ah lagu kordhinayo mamnuucidda lagu soo rogay sareenka Ukraine inay tahay mid aan la aqbali karin, isaga oo sheegay in dalkiisu uu kala shaqaynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Warkii caalamkana waa naga intaas. fiidnimo talaada oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu u dhacay. Saraakiil kuwa amniga ah ayaa VOA-da u xaqiijiyay in saraakiil loo xiray weerarkan. Su'aalana la weydiinayo, warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay mas-uuliyiintiisa sheegteen kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in qofka isqarxiyay aanu ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka, balse uu ahaa qof xerada lasoo geliyey. ciidanka la bartilmaameedsaday ayaa badankoodu ka tirsanaa guutada 16-ka Oktoobar, waxaanay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababariyey islamarkaana dib loo qalabaynayay oo aan hubaysnayn. weerarkan dhacay ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah fasax uma haystaan in ay warbaahinta la hadlaan, ayaa VOA-da u sheegay in kiiskan loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu yahay gaashaanla sare, kuwaasi oo la tuhunsan yahay. waxna laga weydiinayo qaabkii uu qofka qaraxa geystay ku galay gudaha xerada. weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 askari, waxaana ku dhaawacantay in ka badan 70 askari. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bishii August ee sanadkii hore bilaabay guluf ujeedadiisu ahayd in dhul ballaaran looga qabsado ururka Al-Shabaab, taasi oo ciidamada isbahaystay ay ku guuleysteen gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro aargudasho ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS, weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo badan. dowladda Soomaaliya waxay xilligan sheegtay in ay qorsheynayso dhammaystirka wejiga koowaad ee gulufka iyo bilowga wejiga labaad oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamo ka socda wadamada safka hore.
aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qaraxii ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad. waxa uu sheegay in ay shaki weyn abuurayso in qof isa soo midaamiyey ay u suuro gasho in uu galo xeradaasi. waxa uu sheegay in ay muuqato mas-uuliyad xumo siduu hadalka u dhigay. warbixintan waxay noo haya wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
gudoomiyaha golaha shacabka haddana ku simaha madaxweynaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad. qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 70 kale.
waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhaawacyadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay.
gudoomiye Aadan Madobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gasho qofka isqarxiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda jaalasiyaad.
waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay ka gaas lagu baabiyey lagu qarxiyey. meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha. degaan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiigooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, allah u naxariis unbay dhihi lahaydii. yacnii wax niidumaa kama qabi lahayn, ayagana waa u diyaar inay u shahiidaan u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay u xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo daroogay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la helaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha. Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqda waa ogahay. Laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacnii ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maaragtay xataa soo darsadeen yani argagixisada soo darsatay ayaa kusoo dhexgali karaa. Laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo arrintaas shaki weyn ay abuurtay.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa faray saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta sidoo ku dhaca qaraxa khasaaraha badan geystay, kaas oo maantii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isku qarxay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dimbiiliyaash isku dhex qarinayo ciidamada qalabka sida oo cadow ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan lasoo hortaago wax la ogolaan kara ma aha. In maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelii ammaanka xaradood dhexdooda waxaas ama lasoo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha. Waxaan leeyahay marrabaad imar sidaan ku celinayaa jawaab lagu qanci karo ay kasoo baxdo meeshaas. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna oo fadhiina.
Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Wali waxaad dhegeysaneysaan laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dagaal ayaa la sheegayaa inuu maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkaasi oo ka dhacay duleedka degmada Waajid, dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa waxay dib u qabsadeen deegaanka Goof Gaduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Maamulka degmada Waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay weerareen Goof Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Waajid in khasaare xooggan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka, qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada Waajid sida hadalka uu dhigay.
Area degmada Waajid iyo Buurnaxle, tuulada Buurnaxle yiraahdo dal u dhexayso oo 15 kilomitir degmada u jirsanaan kii qawaarijta ayaa cadowga ku dhuumaaleysanayay ayaa xogtooda la helay. Ciidamada S N A iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray. Marka sidaasuu u dhacay oo halkaasuu ka dhacay dagaal.
Marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab?
Dabcan kooxdu khasaaro weyn baa loo geystay maantayto. Dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan intii la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin. Dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaallaan oo magaalada ayay dhex yaallaan jabkoodu ummadda dhan way daawanaysaa. Marka dagaal qorshaysanoo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbeed inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dhaaranaya.
Dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka?
Dhaawaca wuu jiraa, dhaawacyo way jiraan, laakiin ilaa iyo hadda wax khasaarona soo gaaray ma jiraan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Waajid. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka Goof Gaduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Xaaladda deegaanka Goof Gaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay in ay joojinayso adeegyadii cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sababtoo ah amniga iyo xaaladda aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay inay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameynaysaa xaaladda caafimaad ee magaalada? Wariyahayaga Cabdikariim Xuseen Olol ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay-adda MSF ay ka baxday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday cisbitaalka guud Laascaanood kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay Kalabeyd oo ilaa 40 kilomitir u jirta Laascaanood, oo ay dhowaan qeyb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto cisbitaalkaas.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn.
saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF cisbitaalka guud ee Laascaanood, sababtoo ah haddeer cisbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa, waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ka socda kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu cisbitaalku aada ugu shaqeyn jiray, iyo bulshada kale qeybaheeda kala duwanba wuu u shaqeyn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan lagu dabiibi jiray ama loogu shaqeyn jiray cisbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilligii horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee cisbitaalka guud Laascaanood oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aana. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha kale kala duwan ee sublyska kala duwan ee cisbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iideysan jireen bulshada, cisbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qeybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqeyn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala cisbitaalka guud degmada Laascaanood. Qeybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qeybta hooyada iyo dhallaanka, qeybta gargaarka degdega ama emergency-ga loo yaqaan, qeybta qalliinka, qeybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah ciddii bedeli lahayd haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdega ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto cisbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yidhaahdaa in ciddii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood 2019 xilligaasoo cisbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhowaad 100 qof oo qeybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qeybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo. Waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Cisbitaalka magaalada Laascaanood u ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ee dadweynaha magaalada Laascaanood ay ka heli jireen. Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku meelmariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoow ka soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shirgudoominayo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciishe ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyalayasha qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaa goluhu uu u gudagalay qodob qodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. lixdan xildhibaan uu fadhiyey fadhigii maanta ayaa 54 mudane oo ka mid ahi ogol ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka beddelka dastuurka Puntland. Lix mudane ayaa diiday mana jirin cidka aamustay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
kale caweyse wanaagsan. Hay-adda atoomikada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo I A E A ayaa waxay sheegtay axaddii in ay shaqadeedu arkeen in shaqaalaheedu ay arkeen miinooyin lagu xiray xayndaabka dhulka ay ku taalo warshadda korontada laga dhaliyo nuclearka ee la yiraahdo Zaporizhia. Warkan ama warbixintan oo ay qortay v o a da waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka ayaa sheegtay in shaqaalahoodu ay arkeen miinooyin nooca lidka dadka ah oo la dhigay xayndaabka warshadda nukliyeerka ee Zaporizhia ee dalka Ukrain. hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka oo magaceeda loo soo gaabiyo I A E A ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in miinada aagaasi lagu arkay axaddii, iyadoo la sheegay in lagu aasay dhul gaara oo laga ilaaliyo xarunta, balse waxay sheegeen in miinada aan lagu arag gudaha hore ee xayndaabka goobta. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobtan tan iyo bilowgii hore ee duulaankii ay ku qaadeen Ukrain. hay-adda I A E A waxa ay marar badan ka digtay suurtagalnimada masiibo nukliyeerka la xidhiidha oo halkaasi ka dhacda, iyaga oo ka walaacsan badbaadada iyo tallaabooyinka amniga warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub. Madaxa hay-adda atoomikada caalamka Rafael Grossi ayaa sheegay in lagu wargeliyey in meesha la dhigayo miinadu ay tahay go'aan militari oo lagu sameeyey aagga ay ciidamadu maamulaan. khubarada hay-adda nukliyeerka adduunka ayaa sidoo kale sii wada inay la socdaan helitaanka biyaha si ay uga shaqaysiiyaan qaboojiyayaasha dhirta iyo qalabka kale ee meesha yaala, kadib markii bishii Juun la qarxiyey biyo xidheenkii Kakhovka, kaasi oo saameeyey kaydka u dhow warshadda, sida ay sheegtay hay-adda I A E A.
mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socotinaysay Sahre Ciidla Nuur. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي قارر كيسا عائق حونتي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي قارر كيسا عائق حونتي قعلا ذايدي قعلا ذايدي قعلا ذايدي هاي قورع دي قرتا ودايا قعلا ذايدي قعلا ذايدي قعلا ذايدي هاي قورع دي قرتا ودايا garabo la igali man ku gamilaye illai garabo la igali man ku gamilaye haddi gugadi haddi gugadi yo garashadeedi sidaan u geyse haddi gugadi haddi gugeedi yo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya samaadiyo gurbood halaalan ku guulamaay guri samaadiyo gurbood halaalan ku guulamaay haday go'anki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'anki haddii go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya waxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xuma ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xuma inay gartay tahay gaf aan sameeyay gunteeda baara inay gartay tahay
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay u hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa dowladda Kenya iyo UNHCR ka codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkii loo sameynayay qaxootiga cusub ee hekadka galay maalmihii lasoo dhaafay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hooyooyinka qaxootiga oo kaligood caruurta korsada oo sheegay inay noloshu ku sii adkaanayso iyadoo sicir bararka maciishadana uu ka jiro suuqadii xeryaha. gamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doonaa Cali Nuur Maxamed oo ah muruqmaal qaxooti ah oo ka warbixin doona sida uu u maareeyo nolosha qoyskiisa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa hakad galay tirakoob lagu diiwaangelinayay qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo tirakoobkaasi oo qayb ka ah geediga qaxootiga loogu rarayo xerada Ifelabo si halkaasi loogu siiyo adeegyada gargaarka ee qaxootigaasi loo qorsheeyey si qaxootigaasi ay u noqdaan kuwa u diiwaan gashan hay-adaha samafalka si toosna ay u helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. isaaq guliya faarax waa guddoomiyaha waaxda key oo saldhig u ah qaxootiga cusub. waxaan ka wareysanay muhiimadda qaxootigan uu leeyahay tirakoobkan hekadka la geliyey iyo baahiyaha ay ku nool yihiin qaxootigan maadaama aysan helin adeegyada samafalka ay bixiyaan hay-adaha tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha.
waa mahadsantahay cabdisalaan oo isaani waxaa layidhaha magacaygii isaaq guuliye faarax, kuna nool xerada kaamka dhagaxley, kana sii ah shikshinka key burabakhti. tirakoob baa la bilaabay mar adiga hadda bishii juun dhexdeeda ah. waxay dadku aada iyo aada ugu niyad kalsoonaayeen oo ugu fic yacni ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay fatu oo si ay hay-addu ay u qaabisho oo yacni fadhigan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan. tirakoobkaasi si fiican buu ku bilowday, mar dhexda uu joogan ugu istaagay, qaab kastaba ha ku istaagay, ilaa haddana inta mudde yacni uu maqnaanayana hadda wax la yacni la ogyaha la qiyaasi karana maaha. marka sidaa awadeed dadka aada iyo aada bay u dayacan yihiin oo haddii aad la yidhaahdo hadday hooy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboore aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan, iyadoo mataqaana maciishadana ay iska qaab daran tahay. dadkii hore qaxootiga laftigiisa uu iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hata u samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay, oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahood oo baahan ay dul saaran yihiin. marka waxaan kuu sheegayaa in meeshaa dhibaato bini aadamnimo ay taalo
waayahay. isaqow tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tirakoobka hakadka oo ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo?
dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shikshinkan key waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma tirakoobi, laakiin ugu yaraan adiga 1,600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daray ilaa 2,000 qoys baa dhan yihiin.
waayahay adeegyada haatan ka habsaamay ay ka rajeynayeen inay ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR maxay yihiin?
UNHCR waxay ka rajeynayeen in meel deegaan oo ayagu ay degaan ay helaan. waxay kaloo ka rajeynayeen in ay ka helaan adeegyadii loo baahnaa oo qaxootiga uu u baahnaa, sida gogol, sida mataqaana ama baco ama guri ama masqul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen. marka haddii aan la idmo meeshiina mataqaana waxay ahayd meel marka hore mataqaana markay ka imaadeen waddanka Soomaaliya ka imaadeen ay gashiin ay ku ahaayeen oo mataqaana guri rasmi uan ahayn oo buushash iyo wax noocaas ah ayay ahaayeen. marka waxay damceen in ciyow intii loo tirakoobo meeshii loogu talagalay la geeyo. hay'adana macnaha waxay awoodi weeyey in matalan labadii meelood ay wax ku bixiso meesha hadda ay fadhiyaan ay ku qaabishay dadkii wax ku siiso meesha hadhow loo raray in hadhow taadana wax lagu siiyo way qaabili weeyey hay'adda hay'addu inay matalana hal meel ah una ay dadkii ku qaabishay wax ku siiso ayay waday laakiin haddii ma la gaaray weeye haddii saas lagu gaari weeye su-aasha
waa yahay n haddii tirakoobka oo hakad sii galo waqti dheer maxay tahay marka caqabada laga dhexli karo
caqabad aad u foolcun bay ka dhexlayaan sababtoo ee waagii hore ay soo degayeen dadka dad wax watay ma ahayn hay-adda m s f baa aada u gurmatay oo mataqaana baca siisay iyo gogol gogol nafar nafara marka wixiina intaas oo bilood oo hadda meesha ay fadhiyeen haddii waad soon tihiin gogol dhulka la dhigay waad garan kartaan ama bac qorax la saaray waad garan kartaa in dadkii asagaa gabagabo ay bacdii ayada iska tahay oo dabayshu ay waddo habeenkiina qabow baa jira caruurtii mataqaana bakteriyada iyo mataqaana wax walbaba maarata maalin walbaba maarata caruurta isbitaalada iyo meelahaasa lala taagan yahay marka waxaa weye dhibaato aad u weyn baa ka dhalan kartaa.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa isaaq guliya faarax oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga cusub oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaxootigan cusub oo aan helin adeegyada aasaasiga ayaa rajo badan ka qabay in loo sameeyo tirakoobka si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga dib loo dejinayo xerada ee fallabo, iyadoo bilihii tegay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ahaa qaxootigan cusub oo dibudejin loogu sameeyey xeradaasi ay haatan si toosa u qaadanayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha. Qaar ka mid a qaxootigaasi oo ku nool deegaanka buulobakti ayaan ka wareysanay baahiyaha ay u qabaan in xilligan loo raro xerada ee fallabo iyo muhiimadda uu leeyahay tirakoobkan hakadka la geliyey, iyagoo codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi maadaama muhiimad weyn uu leeyahay.
Cabdullaahi Nuur baan ahay aniga, 38 baan galay oon ku jiraa, waxba aan iga dhinnayn. Dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale. Waan soo barakacnay intaan imaanay, dhib baan ku qabnaa aniga keliina ma aha, waa qaryadoo dhan. Ilaa aniga tayadun baan ka waramahayaa, dhib baan qabaa. Waxaan rabaa ilaahay wanaag waxday dowladan waxawaasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado, inay la aqoonsado, inay allayle maarkaysaa dowladda iyo dad weynahaba ina maarkaysa xaq baan ku leehay. Wax annaka keliyaana ma aha, dhib baan qabnaa.
Waa yahay in hakad la geliyey tirakoobka, saameyn intee leeg ayuu idinku yeelatay?
Saameyn inay allayle maarkaysaa bacadigeed allayle dowladdu ayna qaadato, ilaahay waa kuore madad oo allayle maarkaysa xaq iyo xuquuqle inaan noqonno bacadigeed allayle aqoon nal arko nal arko horta nal arko ha qaxooti meel degan inaan noqono oo nala aqoonsado yaan rabnaa. Ha ifatu inay naloo faro ina ilaahay waa kuure marka nala aqoonsado wixii alla noo nasiiba nala siiyo waa kukaa saasaan rabnaa. Tirakoobka in la bilaabaan rabnaa, lagu bilaabo oo nala siiyo tirakoobka anagii oo alla wixii ilahay noo nasiiba jaakuladana aan qaadan. Ha guur helo, allay raashin helo, ilmihii baa naga dhiba qaba meel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiya siigaana dhumisay la yacbaan qabna la yacweyn ha xagaaganna arag waa ka badan iyo maalin baan lagu babinahay. Waxaa codsanayaa tirakoobkan inay allayna nala raro, inay allayna la geeyo, ilaahay waa kuna aqoonsado meesha iyada uun allayna dowladda ay nokosi ay nagaysato.
Magacay Tifow Aadan Barke ayaa lay dhahaa, tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacanoo meel cilaad fadhana, guri in ma haysana, gogol ma haysana, in nala qaado oo nala qaabilo oo meeshi qaxootiga loo raraa nala geeyo hungurin aan helnay guri iyo gogolna aan helnaa rabnaa. Aad baan u rafaadsanahay. Qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah, aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna. Saameyn weyn buu nagu yeeshay, tabar ma hayna. Waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si deg deg anaga wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalana nala geeyey. Hay-intaas ka codsadeena
waa yahay qaxootigii dabcan ifatuu la dejiyey, nolol ahaan maxay idinka duwan yihiin?
Kuwaas way fiican yihiin, annagana nolol ay nagu dhaamaan, annagana nolol ma haysana meesana habeen imaano dhaxantii iyo qoraxday nagu haysaa iyo dabeesha. Marka waxaan rabnaa in sidii ugu fiican nalagu qaado tirakoobkani, dib loo bilaabo tirakoobka, saameyn weyn nagu yeeshay. Haddaan hadda nala raro oo meel nala geey nala qaabilina, wax baan heli lahayn, raashina heli lahayn, gogolaan heli lahayn, guri baan heli lahayn. Alxamdulillah, waxaan rabnaa in sidii ugu dhaqsi haban tirakoobka nalagu bilaabo. Meeshan nin nagu og maleh, wax nagu og meeshan malaha, dabeesha ay dhaxantaasaana haysa.
Aad ba umahadsan yihiin. Kuwaasna waxa aheen qaar ka mid a codadka qaxootiga cusub oo UNHCR iyo dowladda Kenya ka codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi ka socday gudaha xeryaha. Waa hagaag, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla warka qaxootiga
balse imanka aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deer oo studiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali nuur maxamed oo ah nin da-dhexaad aabe ah oo shaqo murqmaal ah uu ka qabto xeryaha qaxootiga ku maareeya nolosha qoyskiisa. waraysiga waxaad uga bogan doontaan sida aabbahan iyo kuwa la midka ah ee xeryaha qaxootigu ay ula halgamayaan nolosha qaxootinimo. waxaad kale oo maqli doontaan hooyooyinka keligood carruurta korsada ee xeryaha qaxootiga oo ay noloshu ku sii adkaanayso. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, cali nuur maxamed waa aabba haysta 8 carruur ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. waxa uu nolosha carruurtiisa ka kabaa shaqo biyodhaana oo uu ka qabto xerada. cali oo aan ka waraystay waayihiisa nololeed ee xeryaha qaxootiga ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa ay nolosha qoyskiisu ku tiirsan tahay.
nolosha qoyskaygu waxay ku tiirsan tahay garaamaha qarmad madoobay ayna siiyaan iyo xooggayga anoo xoogsada oo magaalada baabuurka yar oo la yidhaahda gaari gacanka ayaan ku dhex wareejiyaa beledka. waxa yar oo shilimaadahan ku soo xamaala ayaan ku kabaa. marka sidaa laadligeed reer xaasaan waana oo ciyaal yaryara oo waxyaalo fara badan u baahan. waxaa loo baahan yahay bacadlaa loo baahan yahay, dhar baa loo baahan yahay, sonkor baa la rabaa, caanaa la rabaa, hilib baa la rabaa, qudaar baa la rabaa, waxaasna ma wada gaarayso. marka raashinkana iyo waa raashinkuna 15 beriyo hore ayaan karsanaa oon dabka saaranaa kadib wuu naga go-aa. mararka qaar saliidda iyo waanba weynaaba. marka gaaryoolka markaan baladka la galo waxyaalaa yaryar oo anigu aan ku saxmeela oo 2000 ama 3000 ama 2000 waxaas ayaan ku kaalmaysanay oon qudaarta iyo waxaas ayaan ku gadanaa.
waxaad xustay inaad ku shaqayso gaari gacan aad ku kabto nolosha caruurtaada, marka meeqasan ayaad gaari gacankan ku xamaalaysaa?
gaari gacankaasi waxaan waday muddo dheer baan waday oo aan cidda aan leeyahay nolosheeda iyaynan ka layacmin oo aynan meel cidlaa ku soo dhicin. waxaa iga soo gasha bisha idil lacag oo 4,000 gaarayso. 4,000 ayaan waxaan ku kabaa garaamaha UN-da.
marka lacagta yare kaasoo gasha shaqadaada, marka lagu daro raashinka iyo waxyaabaha yare gunnada ah ee laga qaato hay-adda, miyaanad heerkaa ku filayn?
maya, kuma filno, naguma filno, waayo xaas baan nahay, ciyaal yar baan haystaa, caanaan u baahanahay, hilib baan u baahanahay, qudaar baan u baahanahay, bacadlaan u baahanahay, wax kastaan u baahanahay, naguma filno. nolol adag weeyo.
aad bay u kooban tahay lacagta yar aad ku shaqayso bishii oo dhan, marka ma isku dayday inaad raadsato shaqo tan dakhli dhaanta?
waan isku dayay, laakiinse meel u dhaafaysa ma lahaa, waayo qaxootiga kama bixi kartid. haddaad camal kale aan raadsan lahaa ma bixi karo, sharci malihi. xerada umbaan joognaa, xerada dhexdeedana camal ma laha. marka dadkana inta badan waa ila mid, marka kamaba bixi kartid ba noloshaan. ilaa maa ay dowladda aan dhex joogna ee kenya ee sharafta leh ee na soo dhoweysay ay xayiraadda qaxootiga ka qaado oo isdhexgal bulsho noo samayso oo magaalooyinka waaweyn aan xabaal ka raadsanno oon dalka dhexgalna ma ogiya. ama waddankii aan ka nimid oo marxaladda ay ka jirtay intuu xasilo oo nabad noqdo aan u laabanno ma ogiyin. noloshaan si aan oga baxayno kale ma garanayo.
waxaad tahay aabe caruur badan ku haysta xeryaha qaxootiga, meeqa sano ayaa jirtay markii aad xeryahan imaanaysay? haddase meeqa sano ayaa jirtaa maseys lahayd? muddada intaa leeg ayaad ku sii noolaan doontaa xeryaha dhadhaab? caruur ku dhali doontaa? waqtiga intaa leegna ku qaadan doontaa?
15 aan jiray, hadda 44 baan jiraa. markan aan imanayay wiil yar baan ahaa, waxaan islahaa isla markii soomaaliya isbeddel baa ka dhici doona, madaxweyne kale ayaa la calaamisaari doonaa, dadku laaban baan islahaa. ilaa hadda waddankii marxaladunbuu sii galayaa, wuu sii gubanahayaa un. marka si alaaligeed waddan uu riski ka jiro oo gubanahayana ma ku laaban kartid.
qoyskiina yaa ku weheliyey markii aad imanaysay xeryaha dhadhaab?
waxaan ila socday dad aan isku xaafad ahayn oo iyo dhalinyaro aan saaxiibo ahayn ayaan isla soo cararna.
Maxay tahay sababta aad keliga halkan u timi oo qoyska intii kale kaa reebay? Ay waalidka, hooyada iyo aabbaha, maxaad ama ula jooga weyday ama ay xiryahan dhadhaab kugu soo raaci waayeen?
Waxaana kala geeyey waddankii oo burbur ka jiro, oonan sahay la arag iyo baabuur waxaad ku raacda, ayuu dagaalkii bilowday. Maama iyo museygii waxay u laabteen dhanka magaalada Jilib, annagu waxaan soo aaday dhankan iyo Kenya xaggeeda.
Marka dib ma soo heesheen waalidkii, xaggee si ayay hadda ku dambeeyeen?
Aabbahay Soomaaliya uu ku dhintay oo dagaaladii buu dib ugu dhintay oo waa la dilay. Maleysiya beleedkii ku hardamahayey magaalada Jilib xabadihii ay isku ridaayeen baa ku dhacay. Hooyada iyo afar ciyaal ahna waxay ku nool yihiin Kismaayo.
Haddii aan dib ugu soo laabano xeryahan dhadhaab iyo noloshaadii, intii aad halka joogtay maxaa kuu qabsoomay, wax ma baratay?
Maya, wax aan bartay malaha, waayo waxba ma baran karin, waayo hooyo iyo aabba i garab qabanaya malaha ma jirin, reer aan ku tiirsanahay oo dhaqaale leh ma jirin. Halkan markaan imid noloshaydoon baan cayrsan jiray, hadba meeshii aan baris bisil aan ka helaya baan aadi jiray. Bas waxa wax u baran waayey kuma tirsanayn reer, hooyo iyo aabba midna kuma tiirsanayn. Marka waxaan un maareyn jiray un sidii aan maalintaas noqod maalmeed unaan ku heli karo moogay nin waxbarasho fursad uu ku aadahay maayo. Ma jirin waalid igu dhiirigelinayo oo idhaahay waxbaro. Marka seera oo waxaan iskala noolaa oo Soomaaliyeed oo iska degan qaxootiga, waxay dhihi jireen habeenkii halkaa iska seexo, subaxna dee meesha rabta u kac. Marka si alligeed waxbarashadu way u adkaydba oo ma baran karin.
Qoyska haddii aan wax kaa weydiiyo, caruurtu waa imisa wax ma bartaan? Hadday waxbartaan si imisa waxbarataa? Maxayse bartaan?
Ciyaalkaygu waa sideed hadda, waa afar ciyaala baa waxay ii dhigtaan iskuulka UN. Kuwa kalena yaryar weeye waxbarashada weli maysan gaarin ee xaafaday joogaan. Ma kuwa yaryar oon weli aan waxbarashada hay-adda gaarin, dugsi qur-aan baan geeyaa oo dugsi looxa. Marka maxaan ku dhadaay macalinka xitaa shilimaadkiisa marmar buu igu galaa bujiira iga galaa, oo macalinkan dhaa dee bishantaana kumaayo iska keecaawe.
Dad badan oo na dhegaysanaya wax fikira kama haystaan xeryaha qaxootiga iyo nolosha ka jirta. Muddo dheer baad halka ku nooleed, waayo arag baad u noqotay nolosha halka ka jirta. Bal dadka aana dhegaysanayn, haddii aad u sawirto nolosha dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Nolosha qaxootiga halkan ka jirta ee dhabta tu lagu soo degdega maahan. Qofkii hadda Soomaaliya jooga ama waddan kale qaxooti wuxuu soo aada maahan, waayo qaxooti anaa 30 sano joogay oo bilaa camala oo bilaa dhadhaqaaqa oo meelna aadan oga bixi karin. Noolosha dhabtoo qaxootiga ka jirta waa nolol aad iyo aad u adag wey. Waa qaxootigu waa xabsi kor ka faydan, waayo kama bixi kartid, ma safri kartid, banaanka maadi kartid. Waa inaad ku noolaato ama ku sugnaato ina time xerada dhexdeeda. Qaxooti oo lagu soo dadagi kara maaha. Noloshiisu way adag tahay. Waa meel ay dadku biyaha ayaga ay xamaashaan oo guri tuubo kuguma jirto. Waa meel jaabada raashinka lagu karsada ayagu ay dhabarkooda ay ku soo guraan. Waa meel maxaan ku dhahay ay nolosheedu qallafsan tahay oo dadku inta badan guryo ma lahan. Masquuliyiin xitaa hadda way qaxootiga inta badan way ka buuxsameen, oo waxaa la yiraahdaa markay dhaamar masquul arna budget looma hayo, ayagina budget ay isku maareeyaan ay masquulo ku dhistaan, ku qotaan ama guryo ku dhistaan ma haystaan.
Dalkaagii hooye ee aad ka soo qaxday muddada intaa leh ka hor, marna dib ma ugu laabatay? Intii xeryaha dhadhaab aad joogtay, mase kuu qorsheysan tahay hadda inaad laabato?
Ilaa hadda sidaan oga soo baxay ma ku laabanin, waayo mar walba waxaa laga soo sheegaa burbur iyo dagaal sokeeye baa laga soo sheegaa, iyo beele hardamaya ama maleysiya isbacsanaya iyo baahi farabada. Marka si alla aligeed mana ku noqonin hadda ka dabar inta marxaladaas uu ku jiro inaan ku laabto go-aankayga maahan. Hantina kulma laabanayo, hanti ma sito. Aqoon aan soo bartayna kulma laabanayo, ni wax bartay mayhi. Marka waxaan baa aaminsanahay badaanta meelaan wax ka bilaabo inaan aqoonbo. Haa, waqti xaadirkan inaan ku laabto go-aankayga maahan. Si alla aligeed waxaan rabaa waddan oo xirfadahayga aan kaga xamaalan kara, waddan aan ka xamaalan kara nabadna ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed, oo ah aabe xoogsada ah oo ku nool xeryaha qaxootiga, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan.
dhinaca kale dhegaystayaal nolosha xeryaha qaxootiga oo ah mid adag waxay si gaara saameyn ugu leedahay haweenka keligood caruurta korsada, ha noqdaan kuwa agoon haysta amaba kuwa ay kala tageen sayigoodii. Suldaana Ibraahin oo xeryaha qaxootiga ku haysata 4 gabdhood oo ay aabahood kala tageen ayaa sheegtay in noloshu ay aad ugu adag tahay, caruurteeduna ay yihiin hablo aan qaban karin shaqooyinka murqumaalka ah ee xeryaha laga qabto.
Anagu rag ima biilo, afartaas gabdhood iyo anigaa nahay, ceelna nooma maqna, ceelna nooma qodno, ceelna nooma qodno, dad aad xero iskaga jiro iskaga duruufaysan baana. Dareenkay wallahi bolbarim tiro badan maskaxdayda ma degsina. Kaniinka 4 sac kaniini baa cunhayaa, maskaxdayda waa bolkareemsan tahay, duruufo aawadeedan la bolkareemaysan nahay, dad qaxooti oo xero ku jiro. Haddaana wareerkayga markaan runta kaaga hadlo, heer waxaan gaarno masaajidyada markaan aan aadno, nin ragoo dush wax noo soo saarayana annaga nooma joogan, hooyo iyo gabdhaheedii baan nahay. Gabarna waa dareemi kartaa intay loor soo xamaasho shili kuuma keenayso, sabna kaama aadayso, wax adag u keento unbay sugi. Kareeto qorya ma qaadan karno, waa gabdho dumar baan nahay, muxuu haya xamaali ma qaadan karan dumar baan nahay. Hadda saaki aan kula hadlay cid aroos qabta wax usoo kariya maanta ilmahayga wax aga soo qaada, bariiska arooska aan ka soo qaada ilaa beriya kulaynayaniyo.
Suldaano waxay qabataa shaqooyin adag si ay u kabto nolosha caruurteeda, waxayse hadda ka cabanaysaa inay balaadahay shaqooyinkii murqumaalka ahaa ee ay ku maareyn jirtay nolosha caruurteeda.
Walaalow, markaa cadaaladda kaaga sheego, dowrka markuu jiro kaararkan jijiida, kaararkan jijiida markuu dowrka jiro, habar baa kaar ii dhiibaysa 100 shilin bay isiinay, 100-kaasaa maanta ilmaha wax ugu karsanaya. Dowrka markii lasoo xirana cedaha dharka u dhaqa, naagta dharka ugu dhaqaba lacagta ima siinaysa, haan haaya igu yeelo. Markay dharkii igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, anaa labada xusrood ka idikaamaha ilaa gacnaha guri u soo hooyinaya, waxay ku leedahay aniga maxaan hayaa, igu yeela marba wax la heli doonaa, kareetaana qaadi karin, qoryaana guri karin, dharkaas baa cidaha u dhaqaa. Haddana dhardhaqow yaaba loo dhaqahayaaba, naag walba waxay ku leedahay anigu maxaan hayaa, wax iga dhaqaysaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey.
Mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. sal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tani iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waa anagoo isku duuman oo idinku dhaafayo amaana allah
This is VOA News.